Μιλάμε πάντα με τον γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον κύριο Νικόλα Κανελόπουλο, για την χθεσινή απόπειρα απόδρασης και την ομηρία η οποία είχε καλή κατάληξη στις φυλακές Κορυδαλλού. Και είμαστε, κύριε Κανελόπουλο, ακριβώς στο σημείο που γίνεται η διαπραγμάτευση. Πώς εξελίχθηκε αυτή η διαδικασία?
Κοιτάξτε, για να είμαστε σαφές, δεν είχαμε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, δηλαδή μην περάσει στο νου κάποιο ακροατή ότι διαλεγόμαστε θέσεις και αιτήματα των... Από την πρώτη στιγμή δώσαμε εντολή, δεν μπαίναμε σε μια τέτοια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Απλώς το μόνο που τους είπαμε την πρώτη στιγμή είναι να παραδώσουν το όπλο και να πάνε στο κελί. Πέρασε ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να το αφομοιώσουν, θα έλεγα αυτό, ο κύριος Βλαστός και οι επόμενοι, και ουσιαστικά φτάσαμε σε μια τελική κατάληξη όταν διαπιστώθηκε από μέρους μας ότι δεν πρόκειται να επαναχωρήσουμε και δεν πρόκειται να μπούμε και σε μια λειτουργία διαπραγμάτευσης.
Υπήρξαν κάποιες στιγμές έντασης ή φαινόταν από την αρχή ότι δεν υπήρχε πρόθεση από την πλευρά των...
Όχι, νομίζω ότι ήταν ήπια η κατάσταση στην αρχή, δεν υπήρξε ένταση. Οι χειριστές της υπόθεσης, εξειδικευμένοι αστυνομικοί, το χειριστήκανε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό το οποίο ζητήσαν ήταν να καταθέσουν ένα επώμνυμα με τα αιτήματά τους. Τους δόθηκε ο χρόνος να το ετοιμάσουν και αμέσως μετά παραδώσαν.
Αυτή ήταν η αίσθηση που είχαμε και εμείς κάνοντας το ρεπορτάζ, ότι δεν φαινόταν σε καμία περίπτωση αυτοί που προσπαθούσαν να αποδράσουν να έχουν πρόθεση να δημιουργήσουν κάτι παραπάνω.
Μόνος όμως εμείς με το νου μας και οργανώναμε σαν ομάδα διαχείρισης όλες τις φυλακές, σκανάραμε όλη την κατάσταση όλων των φυλακών, γιατί ξέρετε πολλές φορές αυτά τα γεγονότα έχουν αλυσιδωτές εξελίξεις και μπορεί σήμερα το τοπίο να ήταν τελείως διαφορετικό.
Κύριε Κανελόπουλε, το όπλο πώς πέρασε?
Αυτό είναι ένα ερώτημα βασανιστικό. Μας απασχόλησε και χθες και να ξέρετε ότι θα το διερευνήσουμε απόλυτα. Θα πρέπει να μην το κρύψουμε από την ελληνική κοινωνία ότι οι φυλακές έχουν τρύπες, είναι διάτριτες. Και όχι φυλακές Ελλάδας, παγκοσμίως. Οι μεγαλύτερες αποδράσεις έχουν γίνει από τις πιο οργανωμένες φυλακές.
Καλά, εμείς έχουμε και κάτι ρεκόρ περίεργα, έτσι. Δηλαδή, δύο φορές από την ίδια φυλακή ο ίδιος άνθρωπος να αποδράσει με ελικόπτερο είναι μεγάλο, ακατάρρυπτο ρεκόρ. Τέλος πάντων.
Πάντως συμβαίνουν, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
Προφανώς.
Συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Φυλακές πάντα έχουν αδύνατα σημεία.
Μπορεί εύκολα να περάσει.
Το γεγονός είναι πολύ σοβαρό.
Όπλο χωρίς να υπάρχει συνεργασία από μέσα. Αυτό είναι ένα ερώτημα ουσιαστικό.
Δεν μπορώ να πάρω θέση τώρα. Να ξέρετε όμως ότι θα το διερευνήσουμε, γιατί μας προκάλεσε πολύ σοβαρή ανησυχία αυτό το γεγονός. Θεωρήσαμε δηλαδή το πιο σοβαρό αυτό το γεγονός. Πώς πέρασε ένα όπλο και έφτασε στα χέρια του οποιοδήποτε. Αυτό είναι το γεγονός που για μας είναι το πιο σημαντικό και γι' αυτό το λόγο, ό,τι και αν χρειαστεί, θα ψάξουμε να βρούμε την άκρη.
Τώρα, δράτω με τις ευκαιρίες αυτής της κουβέντας, γιατί ξέρω ότι έχει και επικαιρότητα το όλο θέμα, κλείνοντας το ζήτημα φυλακές, να έρθω σε κάτι άλλο. Ξέρω ότι έχετε έτοιμο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτό το νομοσχέδιο που θα επιταχύνει λίγο την απονομή δικαιοσύνης. Προσωπική μου γνώμη, κύριε Κανελόπουλο, και θέλω να την πω πολλωστή φορά, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα, σε όλο αυτό που λέγεται προβληματική χώρα, είναι η δικαιοσύνη. Αν κάποιος ποτέ ασχοληθεί σοβαρά με το να διορθώσει τη δικαιοσύνη και αν αναλώσει το 90% του χρόνου του, τα περισσότερα από τα υπόλοιπα θα διορθωθούν μόνα τους. Κατάσταση στη δικαιοσύνη ξέρουμε όλοι πώς είναι και τι προκαλεί, από την αρνησή δικία μέχρι τα πολλά άλλα και χειρότερα. Αυτό που κάνετε τώρα, τι στόχο έχει και τι είναι?
Επιτρέψτε μου να προσθέσω τη φωνή μου στη δικιά σας διαμαρτυρία. Είναι έτσι όπως το λέτε ακριβώς. Η δικαιοσύνη πάσχει. Ήδη τον τελευταίο καιρό έχουμε πάνω από 33 καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Νομισμικών Δικαιωμάτων. Η κατάσταση είναι στο απροχώρητο. Γι' αυτό το λόγο, από την πρώτη στιγμή, όταν αναλάβαμε ως καινούργια πολιτική ηγεσία, βάλαμε ένα στόχο. Σε ένα χρόνο ρεκόρ, γιατί αυτά ετοιμαστήκαν, το νέο νομοσχέδιο ετοιμάστηκε μέσα ουσιαστικά σε 3 μήνες. Με μεγάλο διάλογο, ευρύτερο διάλογο με τις ηγεσίες του Αεροπάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, με
όλους τους εμπλεκόμενους, τέλος πάντων.
Με τις ενώσεις, επανειλημμένος, με ομάδες εργασίας. Είμαστε ευχάριστο αποτέλεσμα να πούμε, γιατί και σας το λέω ενδεικτικά, ότι σε λίγα λεπτά θα ανέβει στην διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου που απαρτίζεται από 114 σημεία, 114 τομές στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, τόσο στην πολιτική όσο στην ποινική και τη διοικητική δίκη και στον οργανισμό των δικαστηρίων.
Επειδή αφορά άμεσα τον πολίτη σε κάποια σημεία του, να μας δώσετε ενδεικτικά 2-3 από αυτά τα σημεία.
Ναι, κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές. Παραδείγματος χάρη τα συνενετικά διαζύγια. Να λάβουμε υπόψη μας ότι τα συνενετικά διαζύγια, όταν συνενούσαν δύο άνθρωποι να χωρίσουν, μπαίνανε σε μια διαδικασία η οποία κρατούσε από 10 μήνες και παραπάνω, προκειμένου να μπορέσει το ζευγάρι να υλοποιήσει μια συγκεκριμένη απόφασή του και να προχωρήσει ενδεχομένως σε νέα οικογένεια. Αυτό τώρα θα γίνεται με ένα απλό ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο θα υπογράφεται από δύο δικηγόρους και θα κατατίθεται στο ληξιάρχο. Άρα σε μία μέρα κλείνει και τυπικά μια ουσιαστική απόφαση του ζευγαριού και ανοίγει ο δρόμος.
Να ρωτήσω κάτι κοινωνικά. Πάντα υπήρχε μια λογική που έλεγε ότι βρε παιδί μου δώσε λίγο χρόνο γιατί μπορεί εν θερμό να κάτι να συμβεί και να αλλάξουν τα πράγματα μετά. Προβλέπετε κάτι τέτοιο ή...
Θα υπάρχουν κάποιες τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες, αλλά σας λέω οι 6 μήνες που είχαν δοθεί δεν λειτουργεί. Λειτουργήσαν, αν θέλετε, εκβιαστικά, λειτουργήσαν απαιτητικά.
Μα δεν ήταν ποτέ 6 μήνες, κύριε Κανελόπουλε. Ποτέ δεν ήταν 6 μήνες. Ποτέ δεν ήταν 6 μήνες. Πήγαινε.
Που ήταν 7, 8, 10 φορές, 10 μήνες κτλ. Αλλά και πάλι σας λέω ότι είναι πολύ ελάχιστα τα ποσοστά αυτών που το εντός αγωγικών.
Άρα λοιπόν, διαζύγιο αυτόματο το λέγαμε κάποτε, ως παιδιά το ακούγαμε.
Γίνεται τώρα. Αυτό.
Τώρα γίνεται πράξη. 30 χρόνια μετά.
Για την κοινωνία, παραδείγματος χάρη, κάποια άλλα ενδιαφέροντα σημεία για τον πολίτη. Mm-hmm. Οι διαθήκες, τα κληρονομητήρια. Εκτιμάται ότι πάνω από 1,5 χρόνο και αν είχαμε και αναβολή πάνω από 2 και χρόνια μπορούσε κάποιος να πάρει ένα κληρονομητήριο. Σήμερα θα το παίρνει σε μια μέρα.
Άλλο που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Δηλαδή εδώ γιατί μπαίνανε και φόροι που έπρεπε να πληρωθούν, διάφορα πράγματα τα οποία δεν εξυπηρετούνται. Τεράστια, δηλαδή η απόλυτη παράνοια. Όταν λέτε σε μια μέρα η κληρονομιά, πώς γίνεται αυτό?
Θα γίνεται με διάταξη του Ειρηνοδίκη, ο οποίος θα βλέπει όταν του προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και απλώς με μία διάταξή του θα εγκρίνει για να αποχωρεί το κληρονομητήριο. Αντί να παίρνει δικάσιμο, ή δικάσιμος να είναι μετά από 8 μήνες, όπως ήταν τώρα στο πρωτοδικείο, να περιμένουμε απόφαση να γράψει ο πρόεδρος ολόκληρη απόφαση, περιμέναμε άλλους 8 μήνες. Αν είχαμε και καμιά αναβολή, καταλαβαίνετε.
Προσβολή για την κληρονομιά, αν κάποιος έχει αντίρρηση, πώς γίνεται?
Βεβαίως, αυτό θα πάει στα δικαστήρια κανονικά.
Αλλά θα υπάρχει κληρονομιά πρώτα, γιατί τώρα έτσι όπως ήταν το σύστημα, πρώτα μπορούσες να προσβάλλεις, μετά να κληρονομήσεις. Τώρα το πάτε ανάποδο. Okay.
Ή τα ασφαλιστικά μέτρα. Ξέρετε πολύ καλά, άλλη γάγκρινα.
Τεράστιο θέμα.
Παίρναμε δικάσιμο για ασφαλιστικά μέτρα μετά από 7-8 μήνες, ένα χρόνο περιμέναμε να βγει η απόφαση. Έβγαινε μετά από ένα χρόνο ασφαλιστικά μέτρα, που το βασικό που κοιτάει ο δικαστής ασφαλιστικά μέτρα είναι τον επικείμενο κίνδυνο. Τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή.
Είναι σαν τα εξωτερικά ιατρία που πας.
Μετά από 1,5 χρόνο.
Και σου δίνουν ραντεβού μετά από 6 μήνες, ναι.
Ναι, ναι. Τώρα θα υποχρεούται μέσα σε 30 μέρες να δικάσει ασφαλιστικά και να βγάλει ή επί της έδρας απόφαση ή σε 48 ώρες.
Μάλιστα. Αυτά είναι πολύ σοβαρές τομές. Μακάρι να υλοποιηθούν, γιατί από νόμους δεν πάσχουμε, από την υλοποίησή τους πάσχουμε, τα θεσπίζεται. Μακάρι να γίνουν πράξη. Θα σας πω, κύριε Κανελόπουλο, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε. Το πώς θα λύνονται σε γραφεία δικηγόρων, παρουσία των αντιδίκων, διαφορές και πολλά ακόμα έχουν θεσπιστεί ξανά, δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Γιατί θίγουν και συμφέροντα. Θίγουν τους δικηγόρους, τις παραστάσεις, τα γραμμάτια, πολλά. Έτσι. Ανοιχτά να μιλάμε.
Αποφασισμένοι να συγκρουστούμε με όλες τις παλιές λογικές. Εγώ πιστεύω ότι δεν θίγεται ούτε ο δικηγόρος, ούτε η πολιτεία, ούτε ο πολίτης. Είναι μέτρα τα οποία θα λέγαμε είναι μέτρα κοινής λογικής. Θα έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να έχουν επαρθεί. Όλοι θα κερδίσουν. Και ακόμα και οι συνάδελφοι δικηγόροι έχουν να κερδίσουν από αυτά τα μέτρα. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό όταν έχετε κάποιο στο γραφείο σου και του λες ότι μετά από 1-2 χρόνια θα εκδικαστεί η υπόθεσή σου. Και τελείως διαφορετικό όταν θα του πεις ότι άμεσα με μια γραφή.
Θα έχεις μια λύση, βέβαια.
Θα έχεις μια απόφαση.
Κύριε Κανελόπουλε, σας. Ναι.
Άρα θέλω να πω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ανοίγουμε τη διαβούλευση. Θα μείνει 10 μέρες στη διαβούλευση το κείμενο του νόμου. Θα δεχτούμε τις παρατηρήσεις. Θα συνδιαλλαγούμε πάλι με όλους τους συλλόγους και πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα ή αρχές Γενάρη θα καταθέσουμε το νομοσχέδιο.
Άρα θα αρχίσει να ισχύει όλη αυτή η διαδικασία από πότε?
Θα πιστεύω ότι μέσα στο Γενάρη θα έχουμε το νέο νομοσχέδιο.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.